Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija, 22. Nodaļā. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm. Un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi, parādait man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denāriju, un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts. Tie sacīja, ķeizara. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Un to dzirdēdami, tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, Tu mūs pazīdams zini, ka arī mums kādreiz ir tāda izšķiršanās, kur liekas, neviens no risinājumiem nebūs labs. Tad nāc un vadi mūs pa to ceļu, pa ko Kungs, ka varam dot godu Dievam un dot godu valdniekam un šīs pasaules izkārtojumiem. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Gandrīz jau vairs nevarētu turpināt skaitīt. Sākumā vēl pirms kādiem gadiem mēģināju, kur kādreiz cilvēks vai nu rokas lauzīdams vai vienkāršākā balsī izsacījis apmēram tādus teikumus, gandrīz tas teikumu sākums līdzīgs, un dzirdi vai tikai tu savās domās arī kādreiz neesi šādu teicis. Ir jau labi ticēt tā, kā Kristus saka, tā kā mēs baznīcā, bet dzīvē jau ir citi noteikumi. Jo es esmu, un tur tad ir trīs punkts. Pirmo reizi, kad viss skaudrāk man tas sāpēja, tā pirmā reize jau paliek tā atmiņā, kad viens jauns, manuprāt, ļoti Kristu mīļš un arī Kristu pazinējis, bet jauneklis pateica, es vairs nenākšu draudzē, un es saku, kāpēc viņš saka, es esmu izmācījies par juristu, un man nesanāk. Tas, ko tu saki, ir viena lieta, bet tur, kad es strādāju to savu darbu, tie bija gadi vēl 94. 95. Kad es strādāju to darbu, es nevaru. Reizēm liekas ģimenes dzīve. Ja, kādreiz sievai vīrs vai vīram sieva, skrien uz to draudzi, māja paliek neiztīrīta vai vēl kaut kas, plauktiņi nepieskrūvēti. Kādreiz tas būs darbs, kādreiz ģimene. Kādreiz, ja ne darbs, ne ģimene, ja tu tur tiksi galā gudri apiesi vai sakārtosi un neļausi velnam un grēkam aizmiglot acis, tad pēdējais trumpis, ko viņš izspēlē katram no mums, būs tu pats, tava miesa, kura tad tajā lūkšanu rītā grib pagulēt, un tai lūkšanu vakarā būs nogurusi, un tad pēkšņi izrādās, ka gadi laiki neskapēc ietekmē, vasarā jābrauc kaut kur citur, lūkšanām nav laika, ziemā jātīra sniegs vai jāslēpo atkal nekā. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka mums šodien tiek zīmēts kāds ārkārtas dramatisks notikums. Pirmkārt tas, ka farizēju ļaudis ar Hēroda ļaudīm. Citkārt varbūt viens uz otru kliegdami risināja attiecības. Jūs okupanti, jūs tūbie tur, nu kā viņi viņu sauca. Patiesībā interesanti mūsu arī jūdu savulaik un arī kristiešu pirmajās gadsimtos sauca par ateistiem. Jūs ateisti, ziniet kāpēc? Tāpēc, ka nebija nekāda tēla, jums tagad dieva nav, kur ir parādiet. Visām tautām pagānu dievi ir kaut kādi, bet viņi bija un kristieši sākumā vajāja tieši šī pamata, jūs esat ateisti. To daudz nemaz nezinu, kāda ironija savā ziņā ir, ka beigās tie, kas tie ateisti, kā viņi mūs vajājuši. Bet sākumā tiešām, un kāpēc? Tāpēc, ka nav dieva tēla. Nu, proti, tie, kas savā starpā lamājās viens uz otru. Hēroda ļaudis, tas ir tas okupācijas vāras ieliktenis, un farizeji, kas ir tautas seno tradīciju turētāji, kas visu laiku tautai atgādina, mēs esam pārāki, pat vērgi būdam, pat okupēti, mēs esam dieva izraudzītā cilts. Šie divi pēkšņi, un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa, ar ķēniņa Hēroda ļaudīm. Tātad abi pulciņi pēkšņi tīri draudzīgi iet pie Jēzus, un es jau esmu to minējis, tik atgādinu, šī ir viena no, nu man gribētos skaitīt kādām trijām ļoti spilgtām reizēm, kur līdzīgi kā tev dzīvē, un te ir labi to sadzirdēt, līdzīgi kā tev un man dzīvē, kur tumsas spēks ir tik veikli tās kārtis izspēlējis, ja simboliski runājam, ka mūsu sarunoja vārdi ir kā tāda kāršu spēle, arī tad viņš ir tik veikli to kombināciju izkārtojis, ka, lai ko tu atbildētu? Nu, apmēram, ja tev svētdien jāstrādā, priekšnieks citādi būs dusmīgs. Lai ko tu izdarītu? Tev svētdienas vakarā īsti labi nebūs. Aizies uz baznīcu, liekas, nu, bet ko priekšnieks teiks? Aizies uz darbu, liekas, nu, bet es taču esmu divi bērns, vajadzēja iet uz baznīcu. Tieši tāpat tagad nāk pie Jēzus un uzdod jautājumu nevis tā, kā varbūt pieklaigi varētu. Jēzu, ko tad tu domā par nodokļiem? Bet uzdod jautājumu konkrēti. Tu, mācītājs, iedomājies, kā prot arī retoriski pielišķēties, kaut gan tas tiešām ir dīvaini, bet joprojām, ja mani uzrunā līdzīgiem vārdiem, durvis jātaisa ciet tāpat kā tev, ja kāds saka, nu tu jau kristietis, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs vai patiesīga, tu māci dieva ceļus patiesībā, tu neuzlūko cilvēku vaigu, ja šādi sāk teikumus, diemžēl šai grēcīgā realitātē parasti ar to nebeidzās, tā nav, to es tev gribēju pateikt čau. Parasti ir, tu tāds labs, tu tāds īsts mācītājs, tev tā sanāk, un tāpēc, nu, un tad ir dažādi gradācija lūgumi, kuri ir pakārtoti, tam tu tāds labs, vai tad tu man tagad sliktus vārdus teiksi. Nu, tāpat šeit, bet ieklausies jautājumu, kā tev šķiet? Vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai nav? Pats šis jautājums jau parāda pretrunu ar pirmo teikumu, jo, ja mēs ticam, ka viņš ir mācītājs, tad mums jāsaka, pastāsti mums par nodevām, par naudu, nu kaut kā māci mūs, nevis jā vai ne, ja, bet nu viņi ir izskaitļojuši savā galvā un ja godīgi cilvēciski, ja mēs nezinātu to tālāko sarunu, ja mēs tā uzmanīgi pasakot, divas grupas, vieni drīkst burtiski saņemt ciet un iemest cietumā par to, ka saka publiski, kad nodokļus var nemaksāt, uzreiz saņemt ciet, tur pat līdz nāves sodam, musināt pret valdību un nodokļiem, varēja līdz vai viņu mūžu ieslodzījumu, piemēram, publiski to pasakot. Ja domājies, cik skarbi, publiski pasaki, man nepatīk maksāt nodokļus, tev pirmkārt tur tolaik bija diezgan izplatīta arī tā, ko mēs vēl no padomu laikiem zinām stukaču, vai latviski nemaz nav iztulkots šis vārds, man liekas, ja sūdznieku, Latvijas bija ziņotāji, ir ziņotāji tīkls, ja, tik līdz kā viens pasaka, jo, ja es pasaku, zin, tas teica, ka nevajag maksāt nodokļus, man samaksāja kaut ko, tā valdība toreiz tā pa vienkāršo darīja, ja, kaut ko samaksāja, bija izdevīgi mazliet nosūdzēt, līdzīgi kā visos laikos stukačiem jau kaut kādu izdevīgu viņi ir. Tātad, tā viena grupa, Hēroda ļaudis, lai tik pasaka, ka, ne, jau, ka nodokļus drīkst nemaksāt, a, kāpēc, lai teiktu, ka drīkst nemaksāt? Tāpēc, ka pēc vecās derības principiem pat nauda, uz kuras ir uzspiest kaut kāda bilde, ir pagāniska, ko ebrejs nedrīkst rokā ņemt. Kur nu vēl maksāt tādam ķeizaram, kurš pats sev pa dievu pasludina? Jā, Romas impērijā visu laiku palika interesanti, ka tie simboli pārņēmās, piemēram, padomu laikos, kad Ļeņinu spied uz naudiņām. A, kāpēc tajos laikos spied uz naudiņām imperātoru? Ne jau tāpēc, ka nu, kaut kādu intelektuālu, nē, tāpēc, ka imperators ir dievs iemiesotais. Tas ir dievs. Uz naudas ir mūsu dieva, mūsu impērijas dieva attēls. Un pēkšņi Kristus, protams, kaitina. Tā kā, ja Kristus saka, nevajag maksāt nodokļus, jo mēs esam dieva tauta, tie ņem un met cietumā. Ja Kristus pasaka, vajag maksāt nodokļus, protams, farizēja uzreiz. Paga, bet tas tā ir, ko tu? Mēs maksājam okupantiem, mēs dieva tauta, lai dotu no sava, nevis dievam, bet desmito tiesu, kam? Pagān dievam, dievs tak mūs nosodīs, ko tu runā vispār? Vai ir atļauts maksāt vai nav? Žēl, ka mēs zinām, ja varētu tā nezināt, tad būtu tiešām interesanti. Es to noteikti kādreiz izdarīšu tad, kad tiem cilvēkiem, kas nezin, kā tas teikums beidzās, tas notikums. Ko darīt? Kā domā, kā lai risina? Jo dzīvē patiesi mums ir daudzreiz tādi, tā kā krustceles. Iešu, no vienas puses nelabi, neiešu, no otras puses nelabi. Ko darīt? Nezinu, jā vai nē, un es nezinu izvēli. Ko es gribu pasacīt? Kristus katrā no tām trim visspilgtākajām reizēm, otra, kas nāk uzreiz prātā, ir, kad viņam lika nomētāt ar akmeņiem to grēcinieci, kur arī pēc rakstiem jānomētā, bet, nu, ja liek nomētāt, tad kur tad tā mīlestība un piedošana, un arī mest vai nemest, kungs, un viņš tur parāda, jūs atceraties, kas nevar pārlasīt, parāda tur to risinājumu, jāņem aļģēlī sākums, un... Tad šeit atkal tas pats risinājums ir nevis, ja tu man saki vai nu vai, Tad es gaidīšu tikmēr, kamēr Dievs parādīs to trešo, vismaz trešo, tā kā šajā risinājumā. Vai liet, vai ne, ir vismaz trešam jābūt, ir jābūt kaut kam. Jo Jēzus vienmēr rādīja tā kā šeit, pat dusmās sarauktu pieri. Viņam varēja patiesībā beigties sarunu, un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt jūs liekuļi? Normāli, beidās sarunu, viņš neatbildēja. Labi, abi var aiziet uzmetuši lūdzu, pasties kāds viņš lecīgs, ko citiem stāstīt, ko jūs ejat pie tā Jēzus, viņš taču vispār rupš, neaudzināts rupeklis. Labi, labi, bet no ar to varētu beigties. Bet Jēzus rāda to trešo, parādiet man nodevu naudu, un mēs dzirdējām tālāk. Vienkārši konkrēts teikums, kuru nezin vai baznīca cauri saviem 2000 gadiem ir līdz galam lasījusi un izlasījusi. Es gribētu cerēt, ka manējie būtu mēs luterāņi, bet nu arī ne visur un ne visos laikmetos. Un proti, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Šeit vēl divi tādi teikumi klāt pie tā, ko jau pasacīju. Tas pirmais un tas galvenais ir velns tāpat kā todien ar Jēzu, tā šodien ar mani un tevi zin šito strādāt. Viņš zina nostādīt mūs, nu tad izvēlies vai nu vai. Nu, viens piemērs nāk prātā. Vai nu iet uz darbu turpināt zakt, kā liek? Vai nu neiet uz darbu un ģimeni mirst badu? Vai nu vai? Ja, un tam līdzīgi, vai nu iet uz darbu un nāk mājās noguris un sieva tad apvainojasies? Vai nu neiet darbu, dejojas sieva visu dienu, bet tad viņa apvainojasies, vai tad atkal nav ko ēst? Ko darīt? Vai nu vai? Ja, un tā cilvēki reizēm, un jo vairāk tu esi noguris, jo vairāk tev šādi vai nu vai var likties tā, ka turklāt tūlīt un šovakar tas ir jāizlem. Ja? Tūlīt un tagad. Tad nē. Atceries, ko Kristus mums mācīja visos šajos, un tavos vai nu vai vēl nav tik tā, ka šeit Jēzus vienu nepareizu vārdu pateiktu, un brīvību un pat dzīvību riskētu pazaudēt. Cik, ja es vai tu tur būtu un saprastu to kontekstu, mēs no saspringuma vien nevarētu parunāt. Jo tu saprot, policisti ņems ciet, ja teikšu, ka ticu Dievam, ticīgi ņems ciet, ja izdabāšu policistiem. Viss nav izvēle, nav. Nu, ko tad darīt? Tu tak, Jēzu, tik patiesīgs, mēs tev baigi cienam, tāpēc atnācām sagūstīt roku dzelži vieniem jau tā kā sakot kabatā. Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram, dievam, kas dievam. Ir šī trešā, ja tu mierīgi paskaties, tu redzi, ka vai nu kā viņš saka, patiesībā nav vai nu vai. Ir jā. Ja jūs sakat, vai ir atļauts nodevas maksāt vai nav, tad atbildi ir jā. Bet mēs taču jautājām vai nu vai? Jā. Jo patiesi, ja es rādu, nav tik traki, nevajag nobīties, reizēm abas tās lietas, proti nevis iet uz darbu un zakt vai pamest darbu, bet iet uz darbu un nezakt, piemēram. Vai meklēt citu darbu, kur varēs nezakt dzīvot mazliet, proti mēs esam Dieva bērni, tieši tāpat kā Jēzus, mēs esam radoši. Tas ir velns, kurš domā mūsu īpašības kaut kā samulsināt un tagad, nu ko tad lai daram, vai nu vai. Un noslēdzot ķēzaram, kas ķēzaram, un dievam, kas dievam, šie vārdi arī var mazliet tā kā palikt miglā tīti un tā, mazliet mīklaini. Pirmā lieta, daudzreiz arī mums padomi gados bija šis jāpajautā un jāpārdomā, apustuls Pāvils raksta, nav cita valdība kā vienīgi no dieva. Ko darīt, ja tāda bezdieva valdība bija, kādu mēs viņu pieredzējām, un man bail, ka ne jau nu daudz, kas arī mainījies, jo domāšana jau tā pati, lai arī varbūt ideoloģiski citādāk runāt, visi ir iemācījušies. Kā lai tad rīkojās, un nav cita valdība kā no dieva, bet šeit atbilde arī daudz vienkāršāk. Nu arī liekas, vai tad sadarbot, ja padomi valdības sacīja, tu tur dari to un to, man klausīt viņiem, vai tad tā, ka dievam vairāk klausīt, kas jādara? Nāk Ziemassvētkos uz baznīcu, padomu laukos daudziem bija vai nenāk. Un tad, kā man izstāstījuši, teiksim, kāds čekas, tas sūdzētājs pat ieteica, zina, nu ejie vai uz to baznīcu, bet nenāc mūsu pilsētu, aizbrauc uz kaimiņu pilsētu, tur to neviens nepazīst, ej droši. Bet šeit, ja tu atnāksi, es ar tur būšu, nu tu, ja, šāda saruna cilvēks man ir atstāsts, nu tu zini, man būs jā. Kaimiņš, mēs kopā varbūt svidām dzimšanā, bet tu zini, ja tu atnāks, man būs tevi jānosūt. Nu, diezgan, man liekas, šizofrēniski saruna par sevi vienkārši, liekas, ka to trako mājā varētu tā sarunāties. Bet jā, mēs piedzīvojām uz ielas, ka tā bija. Tad es šeit gribu atbildēt to vienkāršo Jēzus vienkāršībā. Tava miesa, no kā tā ir? No Dieva vai velna? Atbilde, Dieva radīta, tu teiksi. Nu, tad skaties savā miesā, vai viss, ko tava miesa grib. Ir tāpēc vien labs, un tāpat arī laicīgo varu un valdību. Dieva iekārtota kārtība, Dieva iecelta varu un valdību, bet ne viss, ko viņi dara, tāpēc automātiski top dievišķis. Tāpat kā tu un es zinām, uz grēksūdzi nākdami, taču zinām, ka arī mana miesa, katrs loceklītis, katra detaļa, Dieva sakārtot un radīta. Bet reizēm tādus jokus, kā slinkumu, kā kārības, kā vēl kaut ko izspēlē, kur es tikai pēc tam domāju, kāpēc un kas to visu ir darījis. Un nevaru tak nākt un stāstīt mācītājiem, mācītāji, miesa dieva dot, tāpēc vakar piekāvu kaimiņu. Labi, dieva dots muskulītis, taču ne jau kaut kādus tur kaut ko tur velns, ja? Ja tā kāds saka, labi, slava dievam, tā neviens nav teicis, ja? Bet ja tā teiktu, tad īstenībā racionāli nemaz tik viegli nav iebilst. Pat tiešām ir tak miesa dieva dot, bet ne viss, ko viņa dara, ir dieva darbs. Tiešām valdība un vara dieva dota, bet ne viss, ko viņa dara, ir dieva darbs. Lūk, dieva dota, tad kamēr viņa domā, ko dievs no viņiem grib, viņa dara labu. Tad, kad viņi sāk domāt kaut ko citu, līdzīgi kā mana miesa, kad viņi pārstāja domāt, ko Dievs grib, bet sāk tā kā kasīt pavēderi vai pazodi, ko tad kā, kā kādreiz mans draugs vienreiz piegāja pie leduskapa ilgi stāv, prasko dar, domāju, kā vēl sevi palutināt. Lūk, tipisks, ja tāds, ja, nu tā, ja tu tā stāv pie leduskapa ilgi domādam, tas arī bija naktī, protams, kaut ko jau izdomā, radoši jau mēs esam, bet jautājums nav pareizs. Ja tu jautātu pie leduskapa, kā vēl Dievu pagodināt. Tad būtu varbūt cits jautājums. Es pēc smiekliem redzu, neesat jautājuši. Es tagad saprotu, ka man jau pašam var būs jāpajautā. Ja jums lieku, tad pašam var. Ķeizaram, kas ķeizaram, dievam, kas dievam pieder. Noslēguma teikumā, nu pat vēl tāda aptauja pa Latvijas garīdzniekiem, kāda maģistru darbu rakstītāja izplatīja par tas nosaukums, bija nu, tāds mazliet sarežģītāks, bet garīdznieku loma sociālo-politiskajā, sfērā vai kā nu tur tas viss, un tad visiem, kas kur garīdznieki, tad tur ir sarakstīti, droši vien no dažādām baznīcām visāds aptājus, un viena no tām, vai jūs uzskatāt, ka baznīcai jāpiedalās politiskajā dzīvē? Es gan kā garīdznieks, tas neatietās katru draudzes locekli, bet tas princips ir uz mums visiem attiecināms. Es atbildēju, es to ziņoju, lai jūs zinat to sava mācītāja viedokli, viņu var diskutēt, tas nav varbūt kā bauslis, bet es tā arī uzrakstījies kategoriski uzskatu. Man kā garīdzniekam un mums kā garīdzniekiem vai kā baznīcai kopībā politiski nav jāpiedalās sabiedrības dzīvē. Mums ir jārūpējās par dvēseļu aprūpi, mums ir jārūpējās par sociālo taisnīgumu, cik tālu varam ar savu palīdzību, ar savu diakoniju. Bet politiskie lēmumi ir... Tad, kad mēs aprūpēsim to politiķi, viņš pats viņu pieņems. Es neticu, ka baznīca drīkst stutēt vai publiski sacīt, lūk, šis politiskais lēmums ir mūsējais, piemēram, obligāti mācīt bērniem visiem gribi vai negribi bībeli skolās. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir veids, kā Kristus grib mūsu dvēseles glābt ar politiskiem lēmumiem. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tad mēs varam sākt jaukt, kur tad ir ķeizara daļa un kur tad ir dieva daļa. Līdzīgi kā man atkārtoti jautājuši kaut kā, nu nezinu, kāpēc, varbūt visiem to jautā, bet tad arī tie jautātāji parasti iesāk, nu tu, Roland, tu jau tāds mācītāji, tu šitā vari un tā tur vari. Tāpēc, un tad tas jautājums ir, vai tu negribi nākt mūsu politiskajā partijā? Nu, tu tik labi, tev tur tā draudzi, tev tur viss tā sanāk, ir dzirdēts, tev tas sanāk, varbūt ir laiks, un tas viņu piedāvājums ir, varbūt ir laiks kāpt augšu. Un tieši tajā, ja viņi citādāk prasītu, mēs vēl kaut kā varbūt varētu vismaz to sarunu turpināt. Bet tiklīdz kā man pasaka, ka es tā sakot no jūsu mazās draudzes kanceles tagad varētu kāpt augšu uz Saeimu, tad man liekas jākož rokā, jo mīļais cilvēks, tev pie manis vēl ilgi jākāp. Nevis man. Es šeit no mazās kanceles Mežaparkā Latvijas Republikas ceļu lemju vairāk, kā jūs ar visu savu balsošanu. Tāpēc, ka cilvēks jau ir garīgs, nevis miesīgs. Tāpēc, ka mēs radīti esam tādās dimensijās, ka mums patiesi, ja labi tas notiks, mēs pieredzēsim arī šeit, šajā sociālajā sistēmā, zināmu Dieva pieskārienu. Ja mēs zināsim ķēzaram, kas ķēzaram pieder, mēs dodam daļu sava laika, savu uzticību, savu paklausību kopējiem likumiem un dodam Dievam, kas Dievam pieder, savu sirdi. Sirds, lai pieder Dievam. Lai nekad nav tā, ka pēkšņi kāds saka, rīt mainīsies politiskā iekārta un tavs miers pazūd. Tavs miers ir pie Dieva. Lai nav tā, ka rīt samazinās nodokļus un mums visiem pēkšņi prieks. Tavs prieks ir pie Dieva. Nauda vairāk, mazāk ir tikai tavas radošās spējas izpausme. Labi izpaudīsies, ar jebkuru labi dzīvosi, nelietosi savu radošo, klausīsi citiem, kuri teiks pēc to, pēc šito, nu un tad arī neies tik vienkārši, protams. Tikai tāpēc, ka tu nepildi to, ko tu gribi, tava sirds grib pildīt. Vēlreiz tātad, mūsu miesa, līdzīgi kā visa valsts, ir šī realitāte. Dieva sakārtota un radīta, bet ne viss, ko viņi izlēma, ir dievišķis. Bet Dievam pieder mūsu gars, mūsu dvēsele, mūsu sirds. Lai tas tā būtu, mums pašiem tas ir jāgrib, viņš jau varu neatņem. Bet lai mans miers, mans prieks un mana mīlestība nav ar karogu krāsu, ar republikas sakārtojumiem, ar to, ka nodok lieli vai mazi, lai mans miers nepazūd tad, kad lasu, o, atkal būs kaut kāda krīze, naudiņa lietā, vēl kaut kā, varbūt vispār Latvijas republika pēc 20 gadiem beigsies un liekas jāsāk raudāt. Nav! Jo dodiet ķēzaram, kas ķēzaram pieder, to savu laicīgo daļu, bet to iekšējo, lai tas paliek Dieva īpašums. Un to dzirdēdami tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Šo godīgi tā īsti neesmu pieredzējis. Kad divi naidīgie pēkšņi apvienojās, lai mani vai kaut kādu manu ideju tagad pazemotu, nekad man nav izdevies. Ir izdevies aiziet neuzvarētam. Bet aiziet tā kā šeit, kad pēkšņi apklust. Un līdzīgs teikums, starp citu, bija tur, kad sievu mest ar akmeņiem gribēja paštaisnie. Reku, grēcinieks metam. Tie vienkārši klusēdami izklīda. Alleluja. Lai Dievs svētītu, ka visas mūsu lietas mēs prastu, tad, kad cilvēki ar plintēm viens pret otru nostājās, jo vieniem vienā krāsā karodziņš, otram otrā, vienam vieni vārdi, kā dzīvot otram otrā, visi jau dzīvot grib vienādi. Tikai vārdiņi mainās. Un tad, kad viņi šauj, kaut es un tu atrastu tos vārdus, ka tie brīnītos, atstātu to kaujas lauku un aizietu. Tie politiķi, kas viens otru reizēm ar mēsliem grib apmētāt, un jo skaļāk un publiskāk, jo labāk. Tie biznesa cilvēki, kur liekas naudas dēļ drīkst visu. Ka visi šitie, kas ir tā pasaules pievilti un domā, ka tā arī ir dzīve, Lai Dievs svētais gars dod arī mums ne tikai vārdus, bet to dzīvi, kad mēs mākam dot ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un lai vienmēr, kad tumšais grib nostādīt mums kaut kādās krustcelēs, kur mēs sākam sev mierināt, ka jāizvēlās mazākais no ļaunumiem, kad šo dzirdi bremzē, gaidi. Dievs dos trešo, viņš vienmēr rāda to debesu virzienu. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.